Sveiki žinių radijo klausytojai, kaip ir kiekvieną penktadienį eteryje laida Noriu daugiau ir aš Neringa Pangonytė Novikienė. Laidoje kalbino motivuojančius, įkvepiančius žmonės, kurie, kaip aš sakau, iš gyvenimo nori daugiau ir daro daugiau tikriausiai negu visi kiti. Ir šiandien bus viena iš tokių istorijų, o klausytojams priminsiu, kad laidą galima tiek klausyti, tiek žiūrėti žinių radijo eteryje, taip pat programėlėje ir YouTube kanale. O šiandieną turiu svečią. Paulių Ratkevičių tikrai turėjau tokią mintį, kadangi sėgu Instagrame, bet mane vyras iš tikrųjų privertė jūs pakviesti į laidą, nes gal daugiau turiu moteriškos auditorijos ir iki šiol daugiau buvo moterų pašnekovių ir tokia mano mintis buvo, kad reikia kažkaip tą balansą atsverti ir vyrų ir labai džiugiai sutikau tą mintį, nes pati galbūt net būčiau nedrįsus pagalvoti, kad na, atvirai pasakius, sutiktumėte ateiti į mano laidą, bet o kodėlgi ne, ar ne? Tai Paulius yra sportininkas, sporto treneris, mitybos ar ne specialistas ir Europos fitneso čempionas. Ir dar, žinau, turi vieną titulą, kuriuo netgi galima labiau didžiuotis, kuris yra svarbesnis, bet, manau, Paulius papasakos taip pats, bet aš pradžioje gal norėčiau paklausti Paulių. Visų pirma, labas.
Ne? Labas ir labas visiems žiūrovom.
Taip. Ar visada svajojot būti sportininku, nes dabar, kas jūs žino, tai visų pirma, numeris vienas yra sportas. Bet ar visada sportas buvo numeris vienas jūsų mintyse, kaip karjeroje ir panašiai?
Aš tai pirma pareplikuosiu į tą, nejaugi aš toks pasikėlęs atrodo, kad į laidą nereičiau, jeigu mane kviečia į gerą laidą, man atrodo, aš tiek paprastas, kad...
Dabar žinau.
Ką, jo, taip. Gerai, labai gerai, tai visi žinokit, kad aš labai paprastas, o dėl sporto, tai aš šiame sporte gal ne kiek kaip treneris, bet atėjau į sporto salę būdamas 12 metų, tai man tai yra įaugę į kraują ir mano tėvai būdų sportuojantis ir sportininkai, tai kaip ir kelias nebuvo sudėtinga ką pasirinkti savo gyvenime, bet tas treniravimas atsirado 2010 metų pradžioje. Tai prieš 13 metų, o iki to aš buvau sportuojantis, tada tapau sportininku, tai kaip ir visą gyvenimą mane tai lydėjo, bet aš sportuodamas net neplanavau, kad aš pradėsiu kažką tai treniruoti. Ačiū mano treneriui, kuris mane kadaise ruošdavo varžyboms. Audriu Štelmokaičiu aš studijavau Erasmuse, Valencijoje, universitete mokydamasis. Ir jisai man 2009 metų gal pabaigo, ir kažkada aš ten buvau atišvykęs. Ir tuomet sako, Pauliau, yra vieta sporto salė ir tu norėtum padirbėti kaip salės treneris. Aš sakau, gerai, tu grįžtų iš Ispanijos.
Iki metų tai buvo?
Tai buvo 2010, prieš 13 metų, man dabar 37, tai 24 metų.
Nu, jaunuolis.
24 metų jaunuolis, bet aš tada jau 12 metų sportavau salėje, jau turėjau 12 metų patirtį sportuoti sporto salėje, tai aš sutikau, vat, ir iki šiol dar toje temoje ir esu.
Aha, sugrįžtam dabar iki į tuos 12 metų, nes aš vat turiu sūnų, kuriam 9 ir jis labai nori į sporto salę, bet aš sakau, dar anksti negalima, dar ten tiesiog mažamečiams negalima. 12 metų vaikas iš esmės dar yra, ar ne, dar ne visai paauglys. Kaip salėj, kokios reakcijos buvo, kaip reagavo aplinka, ar daugiau buvo bendramžių sportuojančių tokiu metu?
Ne, visi buvo vyresni, tai mano brolis jau vaikščiojo į sporto salę, aš pasižiūrėjau, kad ten pas jau geri rezultatai, jau ten tie raumenys matosi šiek tiek, mane tai irgi sudomino, mama mano vaikščiojo ir aš vat sakau, nuo 12 vat jau galėsi vaikščioti labai gerą trenerį, turėjom amžinatilsi Pranskūnas, jo pavardė buvo, tai ir jisai prižiūrėdavo mus, nes šiaip sporto salė, jeigu nežinant, ką darai, yra ganėtinai pavojingas reikalas, ypatingai tokio amžiaus taip jaunuoliams, tai jisai mane prižiūrėdavo, leisdavo tų pratimų daryti, kurie yra žalingi nugarai, besiformuojančiai ir panašiai. Tai labai ten viskas yra saugu, jeigu esi patinkama priežiūra. Tai visi buvo vyresni, tai mano brolio amžiaus, jisai 4-5 metais vyresnis už mane. Tai man buvo į ką lygiuotis, nes man buvo 12, o jiem buvo 16. Tai tas skirtumas tuo metu buvo nu, milžiniškas. Tai čia jau, aš buvau mažas, jie buvo dičkiai. tai žodžiu, aš ten labai stengiausi ir labai man ten sėkmingai sekėsi. Aš jau po 2 metų dalyvavau pirmose savo varžybose, 14 metų, dalyvavau Lietuvos jaunimo štangos spaudimo čempionate. Štangos spaudimas, tai atsigulė ant suolelio, nusėmė štangą, toks pagrindinis vyrų pratimas, lavinantis krūtinę ir turi nuleisti ir pakelti vieną kartą Nu ir dalyvau ir laimėjau, tapau Lietuvos čempionu, būdamas 14 metų, lengviausiai svorio kategorijai, kuri yra iki 52 kg, aš svėriau kemdu tuomet. Tai buvau pats kūdžiausias tartų kudųjų ir, žodžiu, daugiausiai ten pakėliau tų kilogramų, gal 62 ar 65 kg paspaudžiau nuo krūtinės. Ir tapau Lietuvos jaunimo čempionu. Na, aišku, tai mane labai motyvavo, nu, jaunuolis pirmą kartą dalyvau ir laimėjo Lietuvos čempiono titulą, tai buvau ypatingai motyvuotas. Manau, tai irgi prisidėjo, kad aš ir tęsiau tą savo sportą su dideliu labai entuziazmu. Tai o po to kažkada tai, po to turėjau pertrauką nuo varžybų, aišku, sportavau visada. Ir tada vat 7 metais pradėjau dalyvauti fitneso varžybose, kur skyriau 10 metų ir dalyvau ten.
Aha, prieisim dar prie tų aukštų pasiekimų ir ką tai reiškia, bet dar noriu tik pasitikslinti. Ar tame kelyje nebuvo pagundų noro išbandyti kažką kitą, o gal teko pabandyti kažkokį kitą darbą, tiesiog sportą paliekant šone kaip hobį?
Čia apie darbą ar apie sportavimą?
Apie darbą.
Nebuvo. Man aš gerai čia jaučiuosi, gerai šitoj temoje jaučiuosi. Tas mano darbas transformavosi į daug įvairių krypčių, bet visa tai susiję su tuo pačiu. Tiek mano tas sveikos gyvensinos vedimas, po to prisidėjo sąmoningumas, ten online treniruotės kažkokios, tai daug dalykų, mitybo prisidėjo, tai tai apaugo labai daug papildomų dalykų, kurie mane žavi. Tai,
tiesiog, kad jau ir ištrūkti, kad taip nuo pat pradžių.
Jo, evoliucionavo, tai galima sakyti, kad aš kažkuria tai forma keičiau savo darbo sritį, bet išlikau ten pat ir labai įdomus tas yra darbas, labai toksai labai įdomi, skirtingų tų situacijų pa žmonės yra, tai niekada negalvojau apie keitimą, nes man taip nebuvo, kad nu jau tai mane galutinai man ten atsibodo viskas ir tai tokio niekada net nebuvau priejęs. Jeigu man kažkas tai ten, pavyzdžiui, asmeninių treniruočių aš jau nebevedu 1,5 metų. Prieš 1,5 metų supratau, kad gal nesu toks 100% motyvuotas tai daryti ir pasilikau prie kitų savo ten online, mitybas, sportas ir panašiai. Tai, bet visa tai pas mane tam vienam katilė ir verda.
Yra daug tų galimybių keistis to pačio temoje. Grįžtant vėlgi atgal, ar ne, jeigu 12-mečiui kažkas būtų pasakę arba aplinkai, kad va šitas 12 metų berniukas, kuris dabar lankosi sporto klube, bus žinomas Lietuvoje treneris, čempionas, įžymybių treneris, dar pakalbėsim šitą temą, ar ne, kaip būtų reagavus aplinka ir vat jūs pats, kokia būtų galbūt reakcija, ar tuo metu tikėjosi aplinka iš jūsų, kad išauks tikrai žmogus, kuriuo bus galima į kurį lygiuotis ir didžiuotis?
Aš esu labai tikintis minties gale ir ką mes siunčiam, ką mes išspinduliuojam, kažkuria tai forma tai pritraukiam. Aš to labai tikiu. Jeigu yra tai, yra tų, kurie tuo netiki, tai mes, mūsų ginčas yra neįmanomas, nes mes nei vienas neįrodysim savo tiesos. Bet aš esu labai tuo tikintis, kaip mes susidėliosim galvoje, apie ką mes svajosim. Tai aš anksčiau lankiau futbolą, nes mano tėtis yra futbolininkas, dar iki šiol žaidžia, žodžiu, Lietuvos čempionate. Nes jam 67 ar 67, man atrodo, metai, tai jis dar labai labai aktyvus ir dar vis žaidžia tam vat aukštam lygyje. Tai aš lankiau futbolą ir labai labai svajau tapti pasaulio čempionu, būtų ten va to, kaip dabar, pavyzdžiui, Ronaldo ir ten, nu aš ant tiek svajau, tai man atrodo, kad aš taip pagal savo suvokimą matau, kad dievulėlis, žodžiu, matė, kad iš manęs futbolisto nebus, tai pakreipė mane ten, kur aš galėsiu to savo vizijas įvykdyti, to savo tikslus ir svajonės įgyvendinti. Tai atėjęs į šį sportą aš kažkaip negalvojau, nes ką aš mačiau ten, ką aš mačiau iš tų ten kažkokių čempionų, tai aš tik pasakysiu, kad mūsų pirmasis sporto klubas, tai prieš 25 metus jis tikrai neatrodė taip, kaip dabar atrodo sporto klubai, tokių tiesiog net nebuvo, tai aš esu iš Šnipiškių, tai mūsų Šnipiškėse buvo medinis namas su krosnėm, žodžiu, ir ten
sporto klubas.
Taip, tai yra sporto klubas. Ir ten mes ateidom, tas sporto klubas veikdavo pirmą, trečią, penktadienį tam tikrom valandom ir ateidom, vat, žodžiu, pasportuotais. Tas sporto klubas, nu, kaip kokios trys šitos studijos, žodžiu, tai va taip atrodė sporto klubas, žiemą ten reikėdavo štangą prie pečiaus padėti, kad jinai sušiltų, nes labai, labai šalta būdavo su delnais, tai, bet motyvacijos tai visiškai nežlugdė, nes kitaip tiesiog nebuvo. Tai Kažkuria tai forma, atsakant į klausimą, kažkuria tai forma taip svajojau, bet turbūt, kad šitam sporte aš savęs taip gal nepozicionavau, kad noriu čia kažko tai tapti, nes sportavau realiai, kad vat, mačiau brolį, kad jis jau gerai atrodo, tai mano tikslas buvo panašus pradžiui. Pradžiui po to prasidėjo ten tos visos varžybos.
Tai aš kaip suprantu, tokio aplinkoje tai ir buvo tie patys labiausiai motyvuoti sportininkai, ne taip kaip dabar vat, sporto klube aš nueinu, tai tiesiog nueini kartais, pabūni, kiek sau leidi, pasportuoji, labai vairų žmonės, kiti labai profesionaliai, kiti kaip laisvalaikio forma ar ne, o jeigu atsukant laiką atgal ir mažai ir dvi, ir tikrai aš nebūčiau drįsus nueiti tokį sporto klubą, tai tikriausiai ir aplinka buvo tie, kurie labiausiai pasiryžę siekti savo tikslų.
Tų laikų dabar ir tada negalima lyginti, nes dabar žmogus gali eiti į sporto klubą vedamas labai daug tikslų ir aš nenurašau tų, kurie, taip pavadinkim, silpnai tenais dirba, nes kažkas gal po labai stresinės darbo dienos ateina tiesiog jam gerai, ten nusiramintis, gal ten padaro vieną pratimą, pavaikšto, ten gal jis labai ir neužsisportuos, kaip ten daugeliui atrodo, kad turėtų daryti, bet jisai, žodžiu, nuramin savo protą, ten atpalaiduos savo raumeniną ir taip toliau. Nu, anksčiau tai taip nebūdavo. Jeigu tu eini ten į tą sporto klubą, kuris jau yra, vadinkim, tas rusys, tai tu eini, žinai, kad su tikslu jau tikrai padirbėt. Ten, tai dabar ir anksčiau yra labai skirtingi dalykai. Tai taip galėčiau pasakyti, kad, nu, taip motyvuoti būdavo. Ateidavo, žodžiu, dauguma tikrai dirbdavo ir dirbdavo sunkiai.
Taip. Tai prieikime dabar prie tų pasiekimų, kaip minėjot, 14 metų berods pirmasis titulas, Lietuvos čempionas, kaip viskas vystėsi toliau, ta sportinė karjera ir rezultatų siekimas, lipimas aukštyn ir po to ir Europos čempiono titulas.
Tas mano sunkumų kilnojimas varžybos, nes atskirkim du dalykus, aš pradžiai dalyvau tam štangos kilnojime, štangos spaudime, šiek tiek trikovėj, labai nedaug trikovė, tai kas nežino, yra va, tas pats spaudimas nuo krūtinės, pritupimas su štanga vienas kartas tiek, kiek gali daugiausia svorio užsidėjęs ir štangos atkelimas nuo žemės. Tai trys veiksmai. Tai aš ten dalyvau 2-3 metus kažkas tai tokio. Aukščiausias mano pasiekimas tai Lietuvos jaunimo čempionas štangos spaudimo. Ir aš tuomet nustojau dalyvauti, bet toliau ir sportavau dėl savęs. Bet sportavau tikrai sunkiai per tuos 20 metus, per 25 metus, tik tai vieną mėnesį nejau į sporto klubą. Tai buvo didžiausia mano pertrauka. Pirmam kurse įstojau į universą, mes taip gerai balevojom, kad aš netgi nenusipirkau abonementą. Tai po mėnesio supratau, kad jau čia gal nėra labai gerai ir tada bandėm derinti abu du dalykus. Žodžiu, ir pramogas, ir sportą. Būnant, kiek čia, 2007 metais, tai iš vis prieš 2007 metai.
Tai buvo prieš 16 metų.
Jo, prieš 16 metų, tai man buvo 21 metai ir treneris mane pakalbino dalyvauti fitneso varžybose. Man buvo labai įdomu, nes aš net nesupratau, kaip čia kas darosi. Nes ten jau, kaip jėgos varžybose, tai tiesiog lavini jėgą, o jau fitnesas, tai reiškia, kad tu turi ten dietą tą susidaryti, jau sumažinti savo riebalų sluoksnį.
Jau fitnesas, kur yra kūno, tai jau žiūrima, kaip atrodo visas kūnas, ar ne?
Jo,
tas buildingas.
Tai yra grinai žiūrima, kaip tu atrodai. Kaip tu atrodai ir kaip sugebi savai patikti. Man buvo labai įdomu, kaip čia taip išsiriškinti, kaip čia va taip pasidaryti. Man buvo labai įdomu. Ir 2007 metais aš pradėjau dalyvauti. Ir 7, 8, 9, 10, 11 jau pradėjau labai neblogas vietas imti. Ir mano ta sėkmė buvo 14 metais, kuomet laimėjau ir Europos fitneso čempionatą, ir Arnold Classic Amerikoje laimėjau, kur pats Schwarzeneggeris jau tą turnyrą rengė.
Wow.
Ten keliasdešimt metų taip laimėjau auksą ir rudenį pasaulio čempionate, tais pačiais metais.
Ar teko jam paspausti ranką?
Jo, teko.
Tikrai?
Jo. Ir rudenį laimėjau dar ketvirtą vietą pasaulio čempionate. Ir labai nemažai klausimų susilaukiau. Tai kaip tau čia taip stako staiga pavyko? Nusakau, ne staiga, tai vat 10 metų, sakau, dalyvau varžybose, dar prieš tai 10 metų sportavau, tai sakau, kaip ir nebuvo.
Aš tikrai netikiu irgi tuo staiga. Ir vat dabar tada klausimas tame 10 metų iki to įjimo, kokių duobių, iššūkių teko patirti, gal buvo noras, kad čia viską mesti, gal kažkokios sveikatos problemos, nes visiems atrodo, kad va čempionas uždėjo medalį, jam čia labai faina, kad tokį kūną turi, kad turi laiko sportuoti, tokias sąlygas turi, gal pinigų turi. Kaip iš tikrųjų atrodo tas kelias?
Man tai neatrodė toks sudėtingas, bet aš buvau visiškai tame paniręs, bet jeigu duotume visą tą režimą žmogui, kuris su to nesusijęs, tai nenoriu čia savęs aukštinti, bet manau, kad tiesiog daugelis net laikytų. Nes, jis toks tikrai nėra lengvas.
Fiziškai ar psichologiškai?
Abiais atvejais. Sunkiausiai yra dieta. Sunkiausiai yra dieta, aš kiekvieną kartą jausdavos labai blogai. Ta prasme, čia yra toks sportas, kur jaučiantis gerai neįmanoma sumažinti to riebalų procento iki ten žemiausios ribos, tai praktiškai nebūna žmonių, kuriem vat energija trikšta, žodžiu, esu sotus, laimingas, tai taip tiesiog nebūna.
Ar čia nėra to tokios priešpriešos tarp sveikatos ir sporto?
Žinoma, kad yra, tai kiekvienas profesionalus sportas, kurį mes bepaimtume, jisai yra prasilenkiantis su sveikata, nes jeigu mes bet kuriuo iš tų sportų, bet kuriuo sportu, kurį bepaimsim, užsimtume mėgėjiškai, tai yra tikrai gerokai sveikiau, negu mes užsiemam profesionaliai. Bet taip ir gimsta čempionai, kurie lipa per save, aukoja. Aš labai esu dėkingas, kad visiškai nepaukojau sveikatos, neturėjau jokios traumos, neturėjau kažkokių sutrikimų, virškinimo arba ten panašiai, nieko neturėjau. Visiškai man praėjo viskas labai labai puikiai, bet čia paimkim bet kurią sporto šaką, mūsų mylimiausias krepšinis, tai krepšininkam keliai, ten klubai, dar kažkas, tai po to ten operacijos, keitimai, bet tu moki tą kainą tam, kad ta prasme tu gauni tą atlyginimą, tu turi būti profesionalas, tu turi sportuoti dažniausiai daugiau negu tau patinka, tam, kad lavinti savo įgūdžius ir čia jokios čia paslapties, kad bet kokį sportą mėgėjiškai būtų užsiimti gerokai sveikiau.
O tai kame ta paslaptis turi menį lipti aukščiau savo sveikatos? Vat kokia ta, kad kaina kokia akivaizdu, bet dėl ko? Kas ten kabo per deimantas, kad sportininkai, ypatingai čia sportininkai, galbūt ir šiaip ir kitose specialybėse, bet ypatingai sportininkams ryško, ar ne, kad jie ryštasi lipti aukščiau. Aš kažkada buvau su viena psichologė kalbėjus, kur jinai dirba būtent su sportininkais, kad dauguma sportininkų, jeigu žinotų, kad laimėtų aukso medalį olimpinėse, jie prisijimtų, sakykime, onkologinės ligos 100% riziką.
Tai esu girdėjęs tą patį.
Kas vyksta galvoj, smegenyse, ko siekiama, koks atpildas už tai?
Kaip čia geriau įvardinti? Aš manau, kad visose srityse yra tie fanatikai ir aš pavadinčiau tuos fanatikais tie, kurie turi fanatizmą ir kuriem dar gerai sekasi. Paimkim sėkmingiausius verslininkus, kurie dirba po 20 valandų, nors jau yra uždirbę po 1,5 milijardo ir jie toliau varo po 20 valandų, nes jie dar turi, kaip tik mačiau interviu, nesenai žiūrėjau apie, man atrodo, turtingiausia mūsų lietuvį Gediminas Žiemelį, kuris Dubai gyvena, žodžiu, turtas, nežinau, gal 1,5 milijardo. Ir sako, aš turiu dabar labai rimtų darbų 10 metų į priekį. Taip, kaip pats tame gal nesigal, eik tu savo, tu 1,5 milijardo turi ir, žodžiu, jisai ten sako, aš iš ofiso neišeinu, nepabuvęs jame 18 valandų. Eik tu savo, gal, taigi jau atsipūs čia. Bet dėl to jis ir tapo toks, nes jisai negalvoja, kad jam noris atsipūs. Aš manau, kad apie sportininkus yra lygiai tas pats, tave labai turi vežti tai, ką darai, nes jeigu tavęs neveža tai, ką tu darai, tu nei darbe būsi geresnis už kitus, gal būsi vidutiniokas dėl savo pastangų, bet tai yra labai sudėtinga, nes jeigu tu nesimėgauji, tai reiškia, kad tu turi įdėti dar daugiau pastangų save versdamas, jeigu tu mėgaujas, tai tau jau natūraliai noris ten tą daryti, tai lygiai taip pat man sporte aš norėjau tą daryti kiekvieną sezoną, galvoju, jau varžybom čia vėl tą dietą, vėl kankinsiuos. Oi, kaip gerai, kas gal kitiem atrodė, kad tikrai durnas. Tikrai žmogus.
O kurio vietų sunkiausia su dieta? Turint omeny, kad daug ko negalima valgyti.
Kuo arčiau varžybų, tuo sunkiau. Jo, pasirinkimuose. Pasirinkimuose, tai sunku yra iš abiejų pusių, tai yra kalorijų sumažinimas ir antras yra pasirinkimai. Nes tų pasirinkimų jau labai mažai ten būna. Ir baltymai pagrinde, ar ten vištiena, ar jautiena, ar kiaušinių baltymai, daržovės. Šiek tiek angliavandenių. kartais. Tai kalbant apie tą, kas veda į priekį, tai užsikabini už to, kad va, tu esi tame community, esi toj bendruomeniai, vat, gal liaudžiai ir paprasčiau bus su to verslu suprasti, nes taip pat ir versle, tu vat, esi va, čia matai tavo konkurentai, tu čia nori čia aplenkti, čia būti geresnis, gal ne dėl to, kad jiem nepasisektų, bet tu vat, nori vat, įrodyti, būti geresnis ten, lygiai taip pat sporte.
O ten užlipus, pasiekus, ar tas atpildas toks pats saldus, kaip jo siekiant?
Oi, faktas. Tikrai taip. Bet jeigu tu mėgaujas procesu, ta kelionė yra esmė. Tas atpildas yra vyšnia ant torto, bet ta kelionė yra pats smagumas. Prasideda pasiruošimas, čia po truputį viskas gerėja, ten stebi save, nes puikiai save.
Šitas azartas.
Azartas. Šiaip šitas sportas yra toks... truputėlį turi būti žmogus narciziškas, nes va čia save apžiūrinėjai, o čia praeitais metais ten kitai buvo, dabar jau čia geriau, oi kaip įdomu, dar čia stipriau sportuosiu ir taip toliau. Tai įdomu, tikrai įdomu. Aš dabar tame nesu, visiškai tame nesu, nors aš sportuoju tikrai labai stipriai, ir, bet aš ir tinklinį žaidžiu, ir žodžiu kitų ten sportų, ir tikrai esu labai labai stipriai režime, bet esu totaliai nutolęs nuo varžybų. Labai džiaugiuosi, kad buvo tas laikas, kai man tai reiškia visą gyvenimą. Dabar man tai, kaip čia pavadinti? Neteikia jokių emocijų, kad vat, gal čia pagalvot, gal čia grįžt. Ne, man aš nebematau tame prasmės.
Ten jau įgyvendinta.
Jo, ten įgyvendinta. Aš nematau tame prasmės. Dabar atsiveria gerokai daugiau visokių dalykų įvairesnėm veiklom užsiem.
Tai ir pakalbėsim apie tai, kuo gyvenat dabar, bet turim padaryti trumpą pertraukėlę. Netrukus grįšime. Grįžtame į eterį, čia laida Noriu daugiau, aš Neringa Bandgonytė Novikienė, kalbinu Paulių Ratkevičių, žinoma Lietuvoje trenerį, fitneso čempioną ir apskritai labai įdomų žmogų, žiūrint į tai, kad sportas dažnai atrodo profesionalus sportas, toks labai griežtas, kategoriškas, o Paulius dar mano akimis yra labai sąmoningas, labai įdomus žmogus, nes jis dalinasi ir apskritai tas požiūrių suvokimas ne tik į sportą, bet ir į gyvenimą, ar ne, tas balansas, pilnatvė ir panašiai. Kaip tai atėjo? Nes aš Instagrame dabar aktyviai seku, man yra sužrodė, aš matau ir man yra įdomu, nes kartais matosi sportas ir rezultatai, raumenys ir panašiai. O vat pas jūs yra, kad reikia atsipalaiduoti, skirti savo laiko ir dažnai matosi ir story ant sofos, atsipalaidavę žmogus, ne tik sporto salį. Kaip šita dalis atėjo pas jūs, ar nuo pat pradžių ta linija, ar tėvų kažkokios vertybės, ar kažkuriuo momentu? Kai būna, kad kažkam įvyksta kažkoks pokytis gyvenime ir atrandamos knygos sąmoningumas ir panašiai.
Tai prasidėjo nuo mamos. Mano mama gerokai labiau medituoja, gerokai ilgiau medituoja, negu aš taip pat yra instruktorė, tai aš pasienojau jau į tokį bazinį kursą prieš gal 13 metrų kažkas apie...
Jogos instruktorė? Ar meditacijų?
Meditacijų. Aha, tam tikros pakraipos, į kurią dabar neišsiplėsiu. Ir žodžiu, man ten šiek tiek užkabino, tai čia buvo gal prieš 13 metų ir tada tai vystėsi, evoliucionavo, tai aš ir dabar jau, nežinau, daug metų, gal 10, kiekvieną dieną skiriu meditacijai, kiekvieną dieną padirbu su savo emocijomis, pražiūriu jas, taip pat atlieku įvairiausių kitų pratimų ir aš matau, kad tai tiesiogiai koreliuoja su laime, nes kuomet yra fizinis kūnas, kuomet yra emocinis kūnas, energetinis kūnas, tai man atrodo, kad visa tai turi būti subalansuota, kad žmogus būtų laimingas, nes man atrodo, kad laimė yra pats pagrindinis dalykas gyvenime, ko verta siekti. Nes tarp savo klientų esu labai daug matęs, kurie, pavyzdžiui, labai sėkmingi, turtingi, bet nelaimingi. Arba labai sėkmingi, vėl turtingi, bet nesugeba atvardyti su savo emocijom ir labai greit susinervuoja ir jiem, žodžiu, galiausiai toj dienoj tampa nelaimingi. Tai matydamas daug tokių pavyzdžių, iš tikrai daug pasiekusių žmonių, mačiau, kad tikrai labai gerai būti viduriuke to, kad būti ir ten šiek tiek pasikaušius, ir ten ir sveiką kūną turėti, ir su emocijom tvarkytis, ir mytyboje suprasti, tai man tai yra labai labai didelė vertybė, kad kiekvieną dieną galiu būti ramus, galiu būti laimingas, galiu būti sveikas ir galiu būti energingas.
O kaip tai padeda pačiam sporte?
O, tai fantastiškai padeda. Tai ypatingai profesionaliam sporte, nu, paimkim ir tą mano pavyzdį, tai įsivaizduokit, kad žmogus, kuomet yra ant dietos, jau ten kiekvienas mėno po mėnesio, jam vis labiau jam lengviau susidirginti. Tai tas darbas su savim, darbas su emocijom ir atsigrėžimas į patį save labai stipriai prisideda tiek prie jo kasdieninės laimės, tiek prie ilgalaikių rezultatų, nes aš nelabai tikiu, kad žmogus, kuris yra irzlus, nepatenkintas ir piktas, gali kažko tai ilgalaikiai perspektyvai pasiekti apčiuopiamo. Tai aš kai tai atradau, tai man yra fantastika gilintis į tai, pastoviai skaityti, nepamiršti pamedituoti ir rūpinti savim.
Ir nepamiršti pasidalinti su kitais. Tai vat grįžtant dabar prie socialinių medijų, Instagramas, ir tikrai labai dažnai aš matau, kad dalinantis to mintim ir ten ir mityba labai sveika. Tai ar yra kokių nors reakcijų, sakykime, prieštaraujančių ir apskritai būti žinomam socialiniai erdvėjai, nes ne visi sportininkai profesionalus dalinasi savo kasdienybę ir gyvenimą. Kiek tai kainuoja? Ar tai tiesiog yra marketingo dalis, kur padeda atvesti, sakykime, klientų gauti to darbo ar ne? Ar tai pačiam norisi daryti, vat kokie iššūkiai ten?
Tai prasidėjo tiesiog, kad aš pradėjau norėtis dalintis. Nes manau, kad jeigu tai būtų tiesiog norėjimas pritraukti naujų klientų, tai čia taip pat, kaip bandai tapti profesionaliu sportininku, bet sporto nemėgsti, arba verslininku, bet dirbti nenori. Tai prasidėjo nuo to, kad aš norėjau skleisti visą tai ir padaugėjo sekėjų nuo to. Ir faktas, kad kuo tu esi žinomesnis, jeigu tu turi gerą prekę, tai yra vienas geriausių būdų turėti didelį ruporą, didelį kanalą, kur tu gali tas kleisti tą žinią. Tai, žodžiu, visiems gerai, aš dalinuosi tuo, kas man yra aktualu, kas man yra įdomu. Ir žmonės tai gauna, tuo pačiu aš gaunu daugiau norinčių įsigyti tą mano paslaugą, tai manau, kad visiems yra labai gerai. Į klausimą, ar būna daug oponuojančių, arba ten tų, kurie yra nepatenkinti, tai yra vieni geriausių mokytojų man, kantrybės mokytojų, emocijų mokytojų, nes būna, kad žmonės sureaguoja absoliučiai neadekvačiai, nors tokių yra labai labai mažai. Prie manęs, kaip sakau, nėra ką prie manęs labai kipti, nes aš ganėtinai pozityvus ir nesidalinu kažkokiam ten kažkokiais dalykais, kurie pritrauktų heiterius. Tai pas mane tokių nėra, tai labai labai rietai vienas kitas kažką tai užkomentuoja, kaip man gal reiktų elgtis, kaip man gal netgi reiktų valgyti. Tai netgi būna tokių, tai aš juos priimu kaip didžiausius mokytojus, nes man iškart lemputė užsidega ir aš tinkamai reaguoju į kitų reakcijas, kas yra labai labai svarbu, nes jų reakcijos yra jų reikalai, o kaip aš reaguoju, tai yra mano reikalai ir jeigu aš įsiveliu į kažkokias kitų reakcijas, tai čia aš kvailys, ne jie. Tai esmė yra tinkamai reaguoti, tai bet ne, nėra tokių daug, o Instagramu labai labai džiaugiuosi, nes ten galiu dalintis tai, kas man yra aktualu ir kaip pati sakot, kad tie dalykai apie emocijas, apie asmeninį tobulėjimą man yra labai labai artimi ir aš manau, kad žmonėm paskutinius 10 metų labai labai to trūksta, nes gyvenimas vis greitin, žmonės gyvena vis gerin, bet kažkaip tai laimės pas daugą vis mažiau, nes visi labai skuba, nori būti sėkmingi, uždirbti daugiau pinigų, automatiškai pamiršta pasirūpinti savo kūnu, savo emocijom ir kas veda į laimingumo stoką.
Kaip sakot, skuba, bet pamiršta su savim laimę pasiimti, ar ne?
Jo, tas yra tiesa. Ir, ta prasme, tendencijos yra tokios, kad kuo toliau, tuo bus greičiau. Kuo toliau, tuo bus greičiau. Ir pasižiūrėkim, pas mus yra daugiausia sporto klubų negu anksčiau. Daugiausia sveikų ten maisto papildų negu anksčiau, daugiausia eko parduotuvių negu anksčiau ir daugiausia nutukusių žmonių negu anksčiau. Aišku, labai daug žmonių perėjo į tą sveiką gyvenseną, labai daug sportuoja, bet tie, kurie nesirūpina, tas atotrūkis vis didėja tarp tų, kurie daro ir tų, kurie nedaro. Tai ir kaip tik dokumentika, kažkurią žiūrėjau čia prieš kelias dienas, Meksikoje 80-ais metais buvo 7% nutukusių, 20-ais metais 35% nutukusių per 40 metų.
Nors atrodo tiek galimybių, jo, ne tik informacijos galimybių, žinių.
Tai
ir
man šita statistika buvo, nu, aš žinojau, kad taip po truputėlį eina negerin, bet šita statistika mane nužudė.
Na ką, bet kaip sakot, pirmiausiai į save reaguojam, save žiūrim, ką mes galim geriau. Faktas. Aš labai noriu paliesti tą temą, būti žinomam. Ir ne kartą ir aš mačiusi esu ir kažkur tai, aš dabar nepasakysiu, ar skaičiau, ar mačiau, kad Paulius Ratkevičius yra įžymybių treneris, nes matomi kiti žinomi žmonės, ar anksčiau treniruodavusi, ar dabar. Kaip va šitą etiketę pačiam atrodo, gal čia kažkokia vienetai tą lipina etiketę, bet, nu, akivaizdu, ar ne, kad jeigu socialiniai medija yra ir kažkas pasidalina, tai taip ir atrodo. Ar jinai patinka, ar nepatinka, ar...
Aš ją nelabai, man jinai nekelia kažkokių tai emocijų, papasakosiu kodėl, nes kad aš esu žymybių treneris, tai taip, tai yra logiška, nes dirbau su ne viena žymybė, tai kaip ir viskas atspindi, tai yra neišgalvota ir tai yra, aš savęs taip niekada nevadinau, tai yra žurnalistų sugalvoti dalykai tikras. Ir viskas su to yra gerai. Dažnas klausimas yra, nu tai kaip ten būti žinomu? Man tas būti žinomu, tai jisai nėra nei geras dalykas, nei blogas. Man yra esmė, kad būdamas žinomu, aš galiu kažkokią tai gerą žinią skleisti. Man gerai, kad yra kažkam aš padėjau sukūst, kažkam tai gal pakeičiau mąstymą, kažkas dar kažko tai pasiekė dėl to, kad aš esu žinomas ir juos pasiekiau savo kanalais. Tai man tai yra esmė, o kad vat tas yra žinomas, dėl to jis yra, nu, ta prasme, dėl to vat reiktų jį žiūrėti. Tai yra daug žinomų žmonių, kur man atrodo, kad juos sekti yra žalinga. Tai tikrai nevardinsiu, bet man tas pats, kad yra žinomas tas faktas, tai man jisai yra nei geras, nei blogas. Ką tu neši ir kokia tu vertės.
Gali būti įrankis.
Jo, jis gali būti įrankis. Tai ką tu nuveikiai su to, kad tu esi žinomas, man yra gerokai labiau svarbu, nes jeigu man pristatytų, vat, kažkoks tai ten, nu, iš koks nors užsienietis turi 3 milijonus sekėjų. Man tai nesukeltų jokių emocijų. Jeigu man jis papasakotų, ką jisai gero, dėl to nuveikė, arba ką jis va ten įvykdė, ar ką jisai nuveikė, mane tai sužavėtų. Nu, arba nesužavėtų. Bet tai, kad jisai turi daug sekėjų, man nesudaro.
Negali visi patikti visiems, tai čia
tikrai
faktas.
Tikrai taip.
O kaip tas, sakykime, irgi stereotipas galbūt, sakyčiau, kad sporto treneris šiandien jau yra prestižinė specialybė. Tai ar tai yra visų pirma tiesa, ar tai prestižinė, nes dažiausiai prestižinė siejame su noru lygiuotis, noriu irgi siekti tos specialybės ir finansinių atlygių. Ar tai būtų galima pavadinti tikrai jau Lietuvoje prestižinę specialybę?
Kokie yra faktoriai, kurie nurodo prestižinės specialybės apibrėžimą?
Tai
aš
nežinau.
Aš tada galėsiu atsakyti.
Netikrinu, bet spėju, noras irgi... galbūt sunkumas ar įeiti į tą specialybę, nepasakysiu, teisininkai, okay. Pavyzdžiui, gydytojai ar ne, prestižinėje specialybėje.
Okay. Aš nežinau, kaip atsakyti šitą klausimą, aš pabandysiu atsakyti, kaip aš galvoju. Man atrodo, kad prestižinė specialybė yra tuo met, jeigu tu toj specialybėj suteiki daug vertės, tai įeiti į trenerių rinką, išsilaikiai kažkokius kursus, jau turi klausimas, ar turėsi klientų. Tas uždarbis lygiai taip pat koreliuoja. Tai kaip ir kiekvienoje specialybėje mes turbūt paimkime kokią nors ten gal ir mažai apmokamą specialybę, bet kažkas tai toj mažai apmokamoj specialybėje uždirba daug, jeigu jis yra numeris vienas. Tas pats kokia nors, vat mano draugė yra darželio auklėtoje ir aš manau, kad tai yra prestižinė specialybė, nes jinai, įsivaizduojat, jinai ugdo mažus vaikus ir moko juos būti gerai žmonėm. Ant kiek vertinga tai yra. Nors gal nieks nepavadintų tos specialybės prestižinės. Tai ar treneris yra prestižinė specialybė? Nežinau, pagal kuriuos kriterijus gal matuojant, jeigu tu esi padėjęs daugelį žmonių iš širdies ir viskas tau gerai sekas ir tu nori padėti, aš vadinčiau, kad tas žmogus yra prestižiniai specialybei, bet gal kažkas yra visiškai ten pateko, ne ten, kur norėjom, gal tas darbas nelabai įdomus, kaip galima pavadinti.
Aš tikrai už tą klausimą uždaviau, nes labai norėjau išgirsti atsakymą ir išgirdau tokį, kaip ir pati iš tikrųjų galvoju, nes aš manau, kad bet kuri specialybė gali būti prestižinė, nu, jeigu žmogus neša, vat, kaip sako, tą vertę ir be galo mėgaujasi tuo, ką daro, kai mėgaujasi, tai tada jau ir finansai ateina ir visa kita.
Tikrai taip. Apie šitos ir apie medikus tą patį. Galim surasti mediką, kuris gal ten nepatenkintas ir burbo, kitas, kuris išgelbėjo šimtus gyvybių visiškai. Ir mėgaujasi.
Taip. Kaip be būtų gaila, bet laida bėga visiškai į pabaigą. Ir...
Nu, tik pradėjom.
Taip. Kas žino, gal bus teisinys ir pačiai pabaigai mano tokie kaip ir tradiciniai klausimai. Tai, Pauliau, jeigu ne sportas, jeigu reikėtų mesti sportą dėl kažkokių priežasčių, arba tiesiog nusibodo, viskas jau nebenori, nori keisti, kas galėtų kitą pakeisti sporto vietą, turint omeny, kad karjera ar ne verslas užsiėmimas.
Aš dažnai Instagram'e juokauju, kad aš, žodžiu, ką aš sugebu, tai tik ką nors pakelt arba pastumt, nes mano tokia yra toks mano darbas arba tokia yra mano profesija, va, kad sportuoti, bet aš manau, kad aš tikrai neprapulčiau, aš dirbau NT brokeriu, visai man gerai sekėsi, dar kažkokių darbų esu daręs, manau, kad ta prasme, net neįsivaizduoju, ką aš galėčiau veikti, bet tikrai manau, kad neprapulčiau.
Tai, kas įgauta sportą, tikriausiai pasitarnautų. Tas visas ryštas.
Oi, tikrai, ambicijos. Ta prasme, per tą kelią aš tiek tikrai manau, kad esu save patobulinęs, kaip ir sakai, ryšto, disciplinos pačios, tai manau, kad vien tai jau man duotų labai labai daug pliuso. Gal nesugebėčiau užsimti ten visoms sritim, bet tikrai manau, kad raščiau tai, kas man patinka ir kur galėčiau būti geras ir padėti kitiem.
Ir paskutinis klausimas, prašymas, palinkėjimas auditorijai, kurie klauso ir kuriems galbūt sportas šiandien neužima didelę dalį jų kasdienybės prioritetų, bet norėtų, kaip sakom, nu, vat jau nuo pirmadienio tai sportuosiu, ar ne, nori kažką keisti. Tai vat koks tas žingsnis būtų kažką keisti, kaip tą padaryti, kad sportas taptų aktyvesnė gyvenimo dalime?
Labai dažna klaida žmonių, kurie kažkur tai neria stačia galva. Ir tų, kurie pradeda sportuoti, tai tie, kurie pradeda sportuoti, tai jau galvoja, kad reikia labai griežtai iškarderinti mitybą ir sportuoti bent jau 4 kartus per savaitę. Tai žinokit, jeigu nieko kito nedarė, tai 2 kartai per savaitę jau bus gerai veiklos, kuri jum yra prie širdies, gal jūs dar nežinot, ką jūs mėgstat. Bet ar pasivažinėti dviračiu, ar išeiti pabėgioti, ar atlikti kažkokių tai pratimų, arba pradėti žaisti ten paplūdimio tinklinį, vat mano viena iš aistrų, ir ten atrasti save, tai bent porą kartų į savaitę būtų labai labai gerai. Tai dabar paskatinau ir dabar pagrasinsiu, kad nes žmonės, žinokit, tampa seni vis anksčiau ir anksčiau, nes mūsų toks gyvenimo būdas, tokie mitybos siūlymai, kad mūsų atakuoja vis greito maisto užkandinės ir taip toliau matom reklamas ir žodžiu maistas, jeigu mes jo nesirenkam gero, jisai vis prastėja. Tai žmonės kaip anksčiau pradėdavo senti ten nuo 50, tai dabar jau 40 mečiai, kurie nieko nedaro, bet pabrėšiu, kurie nieko nedaro, nes tie, kurie daro, man už 3 metų 40, aš dar nesijaučiau niekada taip gerai. Tai tie, kurie nieko nedaro, dabar jau yra seni 40. Tai ar jūs norite būti tie, kurie dar 50 yra jauni, ar tie, kurie 40 jau jam ir šonas skauda, ir vienokia liga, ir kitokia, ir viršsvoris, ir dėl to apatija, nenoras kažko tai veikti, tai man atrodo, kad tai yra ypatingai svarbu skirti bent porą valandų per savaitę ir bent šiek tiek žiūrėti, ką dedate į burną. Bet čia toks labai pradžiamokslis, čia tokia labai pirminis. Ir labai svarbu yra miegot bent jau 7 valandas nepertraukiamai. Tai yra patys svarbiausi dalykai. Ir išgerkite tinkamą kiekį vandens.
Tai pradėti po truputį, o po to žiūrėti.
Vienareikšmiškai. Nes jeigu jūs
jeigu
iki to nieko nedarėte, tai bet kokie kraštutinumai dažniausiai, nesakau, kad visada dažniausiai prives prie to, kad atsibos po mėnesio, po 2. Jeigu ten eisite 2 kartus pasportuoti per savaitę, žiūrit, kad jau čia pusę metų tą darot, visai smagu ir neatsibosta, nes jeigu iki to sėdėdavot prie televizoriaus 7 dienas per savaitę, pakeisti tai, kad jūs 5 dienas per savaitę eisit į sporto klubą yra labai sudėtinga. Jeigu prisijaukinsit, tai tada galėsit padidinti, bet nepulkit stačia galvą. Tiek ne į sportą, tiek ne į mitybą, tiek niekur, nes dažniausiai būna atmetimas.
Mažai žingsnelis. Tai ačiū labai, Pauliau, kad atvykot. Ačiū labai už tokias gilias mintis, praturtinančias mintis, o kas įsijungite tik dabar ar neseniai, ne nuo pat pradžių klausėte, tai įrašas tikrai bus žinių radijos svetainėje, bus YouTube kanale. Pasidalinsim ir mes su Pauliumi, kad tikrai kuo didesnė auditorija pasiektų. Kalbėjom apie sportą, apie aktyvų sportą profesionalų, apie sportą kaip gyvenimo dalį, sąmoningumą. Čia buvo laida Noriu daugiau. Aš Neringa Pangonytė-Novikienė. Pasimatysime kitą penktadienį. Likite su žinių radijum. Iki.
Ačiū ir iki.